Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μετά την οικονομία θα πάμε στο κοινωνικό θέμα, γιατί πραγματικά είναι και κάποια πράγματα που πρέπει να τα λέμε, κυρίες και κύριοι. Και σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει, το σχολείο δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο, και φυσικά και η οικονομική ανασφάλεια και οι κοινωνικές ανισότητες και οι δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις, αυτά επηρεάζουν άμεσα τη σχολική ζωή, δημιουργώντας εμπόδια στη μάθηση και σε πολλά άλλα θέματα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε καλεσμένη την προϊσταμένη του ΚΕΣΥ, την κυρία Ελένη Κονιδάρη. Της λέμε καλό μεσημέρι και θα συζητήσουμε θέματα που απασχολούν τα παιδιά και την οικογένεια. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτα, τι είναι, καλά?
Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά άφησα για να μπορέσουμε να έχουμε πολλά να καλύψουμε και να αναλύσετε, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το δικό σας και πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευτεί ο πολίτης το ΚΕΣΥ, γιατί από εκεί εξαρτάται και η μάθηση του παιδιού του και η αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που μπορεί να έχουν κάποια παιδιά και που μπορεί οι γονείς να μην τα έχουν δει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σίγουρα κάθε ευκαιρία για επικοινωνία είναι χρήσιμη. Μια μικρή διόρθωση θέλω να κάνω. Έχει μετανομαστεί το κέντρο μας. Δεν φταίτε εσείς, γιατί αυτό γίνεται αρκετά συχνά, δυστυχώς. Πλέον λέγεται ΚΕΔΑΣΥ. Εδώ και κάποια χρόνια.
Ναι.
Κέντρο Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης. Εγώ το είδα και εσύ, γι' αυτό,
Ναι, είναι ο προηγούμενος τίτλος, αμέσως εγώ.
Ναι, ναι.
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
ΚΕΔΑΣΥ. Θα το διορθώσω.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Σας έδωσα το ένασμα και μπορείτε να μας πείτε ακριβώς κάποια πράγματα επάνω στο θέμα. Τι ακριβώς κάνετε και ποιος είναι ο ρόλος σας?
Το ΚΕΔΑΣΥ πλέον, επειδή υπάρχει στην Κεφαλονιά από το 2003, νομίζω ότι η πλειοψηφία γονέων είτε το έχουν επισκεφθεί και έχουν λάβει τις υπηρεσίες του, είτε έχουν ακούσει γι' αυτό. Είμαστε δηλαδή μια υπηρεσία που μετράει ήδη 25 χρόνια.
Αυτό σου λέει.
Ναι. Είμαστε η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή σχετιζόμαστε με όλες τις σχολικές μονάδες από την διαγωγή μας στο Λύκειο της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, είναι στην ίδια αρμοδιότητα.
Στελεχωμένα από τι ειδικότητες?
Οι ειδικότητες που έχουμε είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, δηλαδή είναι νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, είναι ψυχολόγοι, είναι κοινωνικοί λειτουργοί και λογοθεραπευτές.
Μάλιστα, κατάλαβα. Έχει όλους τους τομείς που περιλαμβάνουν τις ανάγκες των παιδιών.
Ναι.
Το θέμα είναι, κυρία Κονιδάρη, ότι κάθε μέρα από τις στατιστικές και από τα ρεπορτάζ που παίρνουμε, καλούν παιδιά το χαμόγελο του παιδιού για bullying και φυσικά και μετάσεις αυτοκτονίας, από ό,τι αναφέρουν και οι ψυχολόγοι, και θέλω να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς επεκτείνεται. Έχετε το κομμάτι αυτό το τομέα να ασχοληθείτε ή είναι άλλο κομμάτι?
Ναι, ως ένα βαθμό ασχολούμαστε και με αυτού του τύπου τα θέματα, ειδικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, γιατί λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό χώρα ακριβώς μέσα στο σχολείο.
Αυτό γι' αυτό επεκτείνεται? Τι φταίει, δηλαδή είναι από την οικογένεια, από την παιδεία που παίρνουν από το σπίτι τους, τι ακριβώς φταίει?
Θέλει
να υπερισχύσει ο νέος και να δείξει τη δύναμή του, την οποία δεν ξέρω τι ακριβώς. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, πιο επιστημονικά, γι' αυτό σας ρωτάω.
Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πραγματικά στατιστικά στοιχεία για να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη κατά πόσο έχουν πραγματικά αυξηθεί αυτά τα περιστατικά.
Το χαμόγελο του παιδιού λέει ότι είναι αυξημένα.
Είναι αυξημένο το εξής. Είναι αυξημένο αυτό που ονομάζουμε ορατότητα. Δηλαδή έρχονται στην επιφάνεια.
Ναι, αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια.
Πολύ περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν. Σας θυμίζω ότι όταν ήμασταν εμείς παιδιά, ίσως και λίγο παλιότερα για να μην φαινόμαστε τόσο μεγάλοι, τα παιδιά έπαιζαν με τις πέτρες, χτύπαγε ο ένας με τις πέτρες των άλλων και θεωρούταν φυσιολογικό, ας πούμε, παίζαν πετροπόλεμο.
Ναι, ήταν φυσιολογικό, δεν υπήρχε δηλαδή, κακία και... μέσα εσωτερική.
Είναι και τα μέτρα της κοινωνίας διαφορετικά, ναι. Θέλω να πω, και είναι και η ορατότητα. Δηλαδή, τι θεωρούμε προβληματικό και κατά πόσο θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να το πάμε παραπέρα με έναν τρόπο.
Μήπως είναι και ο διαχωρισμός των τάξεων της κοινωνίας, δηλαδή ο φτωχός, ο μέσος και ο πλούσιος, και
εκεί αντιδρούν τα παιδιά. Οι οικονομικές δυσχέρειες παίζουν το ρόλο τους, αλλά δεν είναι αυτός ο κατεξοχήν διαχωρισμός.
Ναι.
Δηλαδή, δεν έχει μια ταξικότητα το bullying ευδιάκριτη. Υπάρχουν παιδιά, θα το λέγαμε, πολύ καλού οικογενειακού υπόβαθρου που είναι θύτες,
ναι.
Και παιδιά χαμηλού υπόβαθρου που είναι θύματα ή που είναι ακόμα καλύτερα διαμεσολαβητές και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση.
Ναι, κατάλαβα.
Όμως το υπόβαθρο των οικονομικών προβλημάτων οπωσδήποτε παίζει και αυτό το ρόλο του στην επιδείνωση των ανθρώπινων σχέσεων συνολικά.
Αυτό αντιμετωπίζεται.
Αυτό βεβαίως και στα παιδιά.
Αντιμετωπίζεται αυτό.
Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως καταλαβαίνετε, σε ψυχολογικό επίπεδο, αντιμετωπίζεται σε κοινωνικό, δηλαδή είναι όπως πηγαίνει η κοινωνία.
Αν είναι αδιαφορία γονείας, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όμως, αυτό είναι η ουσία.
Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα νέοι ενήλικες ή ακόμα παιδιά, το μόνο που έχουν βιώσει στη ζωή τους είναι αλλεπάλληλες κρίσεις. Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή ως το 2010, όχι πιο πίσω, έχουμε οικονομική κρίση. Έχουμε πανδημία, ενδιάμεσα σε εμάς έχουμε και σεισμούς που ήταν ένα γεγονός, ναι. Που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ιδιαίτερα.
Και πλημμύρες τώρα πρόσφατα.
Πλημμύρες, δηλαδή αυτά τα παιδιά...
Και σχολεία όχι σωστά μέσα στις λαμαρίνες που είναι και στα σχολεία τα κατάλληλα που είναι για την εκμάθησή τους, παίζουν πολλά ρόλο στην ψυχοσύνη τους.
Φυσικά παίζουν. Τώρα η κατάσταση βεβαίως βελτιώνεται. Δεν λέμε, έχουν αποκατασταθεί πολλά σχολεία.
Όχι ακόμα.
Έχει επανέλθει το τέταρτο στη θέση του, εντάξει. Είναι όμως αργός ο ρυθμός. Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα σίγουρα.
Είναι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι πολλά στήμες. Και ειδικά αυτό το κομμάτι. Επίσης από το ρεπορτάζ, 4 στα 10 παιδιά είναι με ψυχική διαταραχή και το 40% των παιδιών έχουν ψυχικές διαταραχές και έφηβοι αλλά και παιδιά. Εδώ τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει?
Κοίταξε, εδώ είναι μια άλλη όψη ίδιου νομίσματος. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα όπως είναι το bullying, οι ψυχικές διαταραχές κλπ. Σίγουρα είναι κοινωνικά επηρεαζόμενο σε μεγάλο βαθμό. Έχει να κάνει αυτό που είπατε πριν, αναφέρεται η λέξη αδιάφοροι γονείς. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν αδιάφοροι γονείς. Ίσως είναι πολύ λίγοι οι οποίοι έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά είναι πολύ μικρό ποσοστό. Νομίζουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία των γονέων πραγματικά ενδιαφέρονται και νοιάζονται για τα παιδιά τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι γονείς και οι ίδιοι δεν έχουν τον χρόνο και την ποιότητα ζωής για να μπορέσουν πραγματικά να ασχοληθούν ποιοτικά.
Αυτό μου πήρατε από το στόμα μου. Αυτό μου λένε οι γονείς, Σάκη, δεν προλαβαίνω να δω το παιδί μου έστω 10 λεπτά. Είναι κακό όμως αυτό. Έτσι.
Αυτό βεβαίως ως είναι κακό.
Δεν είναι δικαιολογία να πεις ότι λόγω της εργασίας μου και λόγω των αναγκών για να τα βγάλω πέρα αφήνω το παιδί μου έρμεο. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο.
Πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τις προτεραιότητες μας.
Να ασχοληθούμε πρώτα 10 λεπτά με το παιδί μας και μετά τα υπόλοιπα.
Βέβαια, ότι ίσως και μερικές θυσίες οικονομικής φύσεως. Δηλαδή αυτό δεν θα το έχουμε, αυτό δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Αλλά κερδίζουμε κάτι που είναι απείρως πιο πολύτιμο.
Είναι η ζωή του.
Στη σχέση με το παιδί μας και την ψυχική μας ισορροπία και του παιδιού μας. Δηλαδή λίγο να ξαναδούμε ως οικογένειες τις προτεραιότητες που έχουμε, γιατί η ζωή μας τρέχει. Το αναγνωρίζουμε πλήρως αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες και οι γονείς πελαγώνουν με το δίκιο τους. Όμως αν είναι να στριμωχνόμαστε από παντού και κάτι πρέπει να θυσιάσουμε, να θυσιάσουμε το λιγότερα σημαντικό. Και αυτό δεν είναι τα παιδιά μας, βέβαια.
Ναι, φυσικά. Τώρα, εσείς από την πλευρά σας κάνετε μία εξέταση στο παιδί όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και το καταδηγείτε ανάλογα σε ποιο σχολείο θα πάει, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό, και μέσα στο σχολείο που πάει το υποστηρίζουμε με διάφορους τρόπους που υπάρχουν διαθέσιμοι,
ναι.
Και το παρακολουθούμε και δίνουμε συμβουλές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Και το παρακολουθούμε πώς θα πάει στη συνέχεια, το ξαναβλέπουμε, το έχουμε από κοντά δηλαδή. Η έμφαση βεβαίως η δική μας υπηρεσία είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή να μπορέσει ομαλά να φοιτήσει όσο γίνεται και να κερδίσει τα μέγιστα.
Σε ένα σχολείο όμως, που πρέπει να πάει δηλαδή.
Ναι, όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε και την ψυχική ισορροπία. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί, έτσι.
Ναι, το καταλαβαίνω. Πώς θα καταλάβει ο γονέας ότι πρέπει να έρθει στο δικό σας κέντασί τον οργανισμό
Κοιτάξτε, πλέον,
ή το στέλνουν οι καθηγητές στο παιδί?
Θα σας πω, πλέον οι εκπαιδευτικοί είναι και αυτοί πολύ περισσότερο γνώστες και ευαισθητοποιημένοι από ό,τι στο παρελθόν.
Βλέπουν δηλαδή το παιδί την αποδοσή του, έτσι.
Και όχι μόνο την αποδοσή του και η συμπεριφορά του και διάφορα άλλα σημάδια, ναι. Αλλά μέσα σε πολλά σχολεία πλέον υπάρχουν έστω και περιοδικά, δηλαδή μια φορά τη βδομάδα περίπου, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι βλέπουν, παρακολουθούν, εμπλέκονται. Σε ένα πρώτο επίπεδο παρεμβαίνουν με τους γονείς, τη συνεργασία τους και τους εκπαιδευτικούς και πολλά πράγματα επιλύονται μέσα στο σχολείο. Όταν είναι κάτι πιο δύσκολο όμως, ενημερώνονται και οι γονείς ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουν από την υπηρεσία μας για να δούμε τι επιπλέον βοήθειες μπορούν να δοθούν.
Επάνω σε αυτό που μου είπατε, μου δώσατε το ένασμα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν και κάποιοι γονείς που λένε ότι το κερασί μου έδωσε μία κατεύθυνση να πάω το παιδί μου εκεί, αλλά ο καθηγητής ή αδιαφορεί ή δεν το βλέπει έτσι ζεστά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις από την εμπειρία σας που έχετε?
Δεν είναι στο χέρι στην πράξη ούτε το δικό μας, ούτε των εκπαιδευτικών.
Ναι.
Η τελική επιλογή
είναι θέμα συμπεριφοράς του παιδιού,
δηλαδή. Τι βοήθεια θα λάβει το παιδί είναι του γονέα.
Ναι, κατάλαβα.
Ο γονέας αποφασίζει. Εμείς προτείνουμε επιστημονικά με την εμπειρία μας,
φυσικά,
με τις σπουδές μας, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Από όλες τις απόψεις.
Αλλά την ευθύνη την παίρνει ο γονέας, δηλαδή, έτσι.
Την τελική ευθύνη την παίρνει ο γονέας, όλα αυτά έχουν χαρακτήρα προτάσεων.
Ναι, αν ο γονέας δεν ας πούμε, θέλει αυτό που του προτείνετε εσείς και λέει το παιδί μου είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα απολύτως, εγώ θα το βάλω στο κανονικό σχολείο και δημιουργεί προβλήματα μέσα στην τάξη, εκεί τι κάνουμε?
Κοιτάξτε, εκεί
γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, υπάρχουν
γιατί
και διάφορα.
Γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ και το έχω ψάξει λίγο το θέμα αυτό.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο για παιδιά που θα έπρεπε να φοιτούν στην ειδική εκπαίδευση, υπάρχει αντίσταση από τους γονείς, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό. Στην πράξη,
υπάρχει όμως.
Σίγουρα υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορεί να μην τα έχουν γνωματεύσει καν, μπορεί να μην τα έχουν δει, να μην έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχουν σοβαρά συμπεριφορικά προβλήματα και μπορεί να προκαλούνται ζητήματα μέσα στο σχολείο. Εκεί δρομολογούμε ό,τι δυνατότητες μας παρέχονται, κυρίως στους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Όμως υπάρχουν και άλλοι θεσμοί στο σχολείο, όπως ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, που είναι ένας εκπαιδευτικός. Που έχει λάβει περισσότερη επιμόρφωση, που ασχολείται περισσότερο με αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν και μέσα στο σχολείο και άλλοι θεσμοί, που σε συνεργασία με τους γονείς και με εμάς, και βεβαίως και με τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, και τους συμβούλους, σχολικούς συμβούλους, τους συμβούλους εκπαίδευσης, που δεν είναι μέσα στο σχολείο, αυτοί είναι, ασχολούνται και αυτοί με όλα τα σχολεία. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κατά περίπτωση πια τις όποιες δυσκολίες.
Υπάρχει μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων αυτών που συζητήσαμε, κυρία Χωνιδάρη?
Κοιτάξτε, τα προβλήματα πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένα. Δεν τσουβαλιάζονται, να το πω έτσι όλα.
Όλα μαζί είναι σε ένα...
Είναι ετερόκλητα, είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια.
Υπάρχει λέω, μεγάλο ποσοστό των διαφόρων
προβλημάτων. Δυστυχώς.
Και αυτό οφείλεται πού, κυρία Χωνιδάρη?
Είναι σύμπραξη παραγόντων, δεν είναι ένα παράγοντα.
Δηλαδή, έτσι η ζωή μας.
Ήδη αναφέραμε πολλά από αυτά
στη
ζωή μας,
κατάλαβα.
Αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Δηλαδή να πούμε για το ότι έχουν αποξηνωθεί ανθρώπινες σχέσεις.
Ναι.
Για το ότι σε πολύ λίγα μέρη πια τα παιδιά μπορούν να βρουν μια πλατεία, να βγουν να παίξουν ελεύθερα.
Ναι.
Εκεί οι γονείς να νιώθουν ότι είναι ασφαλή, αντί γι' αυτό κάθονται αγκαλιά με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό. Να πούμε ότι τα εκπαιδεύει τηλεόραση σε πολύ μεγάλο βαθμό σε φοβερά κατάλληλα πράγματα. Δηλαδή είναι
και μπορούν να μπουν και με το κινητό τους αλλά και με το κομπιούτερ τους σε θέματα τα οποία είναι επικίνδυνα, έτσι, για τον χαρακτήρα τους και για την ζωή τους γενικά.
Βέβαια.
Ναι, αλλά μήπως θέλουμε κι εμείς όμως, γιατί ξέρετε, μία μαμά Βλέπουμε τώρα σε κάποιες καταστάσεις, και δεν είναι κρυφό αυτό που λέμε, το ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε ζήσει, δίνουν ένα κινητό ή ένα τάμπλετ στο παιδί που είναι και μικρής ηλικίας για να είναι ήσυχο, και η μαμά κάνει τη δουλειά της και δεν ακούει το παιδί να γκρινιάζει ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που του κάνει. Έτσι, να δίνει ένα κινητό ή ένα τάμπλετ σε ένα παιδί του δημοτικού και κάτω από το δημοτικό. Τώρα έχουν αρχίσει και στα μωρά να δίνουν, για να βλέπουν ας πούμε τα στρουφάκια ή οτιδήποτε άλλο, και να είναι ήσυχο το παιδί. Δεν είναι όμως αυτό εκπαίδευση, ούτε πώς να το πω τώρα, κοινωνικό για ένα παιδί να ξεκινάει με ένα τάμπλετ ή με ένα κινητό.
Σίγουρα κάτι που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι είναι σημαντικό να οριοθετείται ο χρόνος του παιδιού με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Αλλά θα το πω αλλιώς λίγο. Έρχονται πάρα πολλοί γονείς σε εμάς απελπισμένοι, δεν θα πω το 100%, το 95%. Απελπισμένοι πραγματικά, τι να κάνω για να ξεκολλήσει το παιδί μου από τα μπλιμπλίκια.
Τα ηλεκτρονικά μέσα, ναι, γενικά.
Όμως, για να γίνει πραγματικά κάτι, αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Δηλαδή, ένα παιδάκι, όπως λέτε, σε νηπιακή ηλικία, πολύ μικρό, πρέπει να έχει πολύ περιορισμένη έκθεση σε αυτά, αλλά όχι να κάθεται και να του λένε παίξε μόνο σου. Δεν μπορεί ένα παιδάκι σε αυτήν την ηλικία να
ασχοληθούμε μαζί του, ακριβώς.
Πρέπει να του γεννήσουμε, να ασχοληθούμε εμείς μαζί του, να του γεννήσουμε ενδιαφέροντα, κίνητρα, να του δώσουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κάνει. Καταλάβατε.
Δηλαδή, ένα παιδί, λοιπόν, ας πούμε στα παιδάκια τα μικρά, τους έδινες κάποια κουδουνίστρα, τους έδινες κάποια παιχνιδάκια για την ηλικία τους, και τους έδινες το κινητό και αρπάζαν το κινητό. Δεν μπαίνουν τα παιχνίδια να παίξουν, και αυτό είναι πολύ κακό αυτό για τα μικρά παιδιά.
Γιατί
μπαίνουν την αρχή αυτή και εκεί προχωράνε.
Είναι εκτός ανταγωνισμού το συγκεκριμένο πράγμα, είναι πάρα πολύ ισχυρό μέσο και δεν το δαιμονοποιώ, δηλαδή αλίμονο. Ζούμε σε ένα τεχνολογικό κόσμο.
Και επικίνδυνο όμως, έτσι, και επικίνδυνο.
Και επικίνδυνο, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τρομάζουμε.
Δηλαδή το bullying είναι από το bullying, το περνά από αυτά που βλέπουν.
Είναι καλύτερα να τα διδάσκουμε τα παιδιά πώς να αυτοπροστατεύονται και να δίνουν και άλλα ενδιαφέροντα.
Άμα
παρά να τους είναι απαγορεύουμε.
Είναι και το θέμα άμα προλαβαίνουμε να τα...
Ναι, ναι, βέβαια, πάντα το είπαμε αυτό, αλλά όλα μαζί γίνονται, δηλαδή το ένα είναι συνέπεια του άλλου. Αν δεν γίνει το ένα, πώς θα γίνει το άλλο.
Γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή να χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο ή ένα κοινωνικό λειτουργό.
Πολύ καλό ερώτημα. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτός ο σύγχρονος, διάσημος και πολύ αξιόλογος Έλληνας ψυχαναλυτής, ο Νίκος Σιδέρης, ψυχίατρος ψυχαναλυτής και συγγραφέας. Έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει γίνει bestseller πραγματικά και έχει αδίκως. Ο τίτλος του είναι «Τα παιδιά δεν χρειάζονται ψυχολόγο, γονείς χρειάζονται». Έτσι ακούγεται περίεργος ο τίτλος, και εγώ που είμαι ψυχολόγος που ήρθα να υπονομεύω το επάγγελμά μου.
Όχι, δεν είναι υπονόμευση.
Αλλά δεν σημαίνει αυτό. Θέλω όμως να το συμπληρώσω αυτό τον τίτλο. Και οι γονείς ίσως να χρειάζονται ψυχολόγο, λοιπόν, ή κοινωνικό λειτουργό. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πάρα πολλά πράγματα
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ακριβώς έχετε δίκιο σε αυτό.
Δημιουργούνται στα παιδιά, δεν είναι ότι θα τα αντιμετωπίσουν στα παιδιά. Αν εμείς οι ίδιοι λύσουμε δυσκολίες μας και όπως είπαμε πριν, καταφέρουμε να βάλουμε καλύτερες προτεραιότητες, είμαστε πιο ήρεμοι έτσι ώστε να μην εκνευριζόμαστε τόσο πολύ και να φωνάζουμε στα παιδιά και να τα αποπέρνουμε ή οτιδήποτε άλλο, ή να τα δωροδοκούμε, όπως είπατε, δηλαδή πάρε αυτό και κάτσε ήσυχο.
Ακριβώς.
Αν οι γονείς, δηλαδή οι ίδιοι, καταφέρουν και είναι πιο ολοκληρωμένοι, πιο ευχαριστημένοι στη ζωή τους και πιο κοντά στα παιδιά τους, τα παιδιά δεν θα χρειάζονται σε καμία περίπτωση τόσο πολύ ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.
Είναι θέμα οικογένειας, εκεί καταλήγουμε, και πραγματικά πρέπει όλοι οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και ξέρω ότι μας ακούνε πολλοί, ασχοληθείτε έστω και 10 λεπτά με τα παιδιά σας. Έχω συζητήσει πάρα πολύ και έχω ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά και στη γυναίκα. Δύο πράγματα έχω αδυναμία στη ζωή μου. Και πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, κυρία Κονιδάρη, μου λένε πράγματα που με προβληματίζουν. Λέει, δεν κάθεσε ο πατέρας μου να με ρωτήσει, με βλέπει στενοχωρημένο και δεν μου δίνει σημασία. Και αυτό είναι κακό για τα παιδιά, να αισθάνονται ότι δεν έχουν μια στήριξη και μέσα από την οικογένειά τους. Δεν χρειάζεται, λέω, να πάνε στον ψυχολόγο, ούτε θέλω να χαλάσω την εργασία σας, αλλά άμα φτάσει στον ψυχολόγο, πάνε να πει ότι έχει ξεκινήσει το πρόβλημα και δεν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό είναι η ερώτηση.
Αλλά... σας λέω ακριβώς αυτό, ότι ίσως οι γονείς πρέπει να αποτείνονται πρώτοι για βοήθεια όταν νιώθουν.
Ναι, αν έχουν πρόβλημα, ναι. Αν έχουν πρόβλημα, ναι, έχετε δίκιο πάρα πολύ.
Να υπογραμμίσουμε από αυτό που είπατε, ότι να πει στο γονιό του ότι είναι στεναχωρημένος, να ρωτήσει ο γονιός γιατί είσαι στεναχωρημένος. Πολλές φορές λέμε αυτό και οι γονείς τι ακούνε. Α, ωραία, πρέπει να καθίσω άλλες 3 ώρες να διαβάζω μαζί με το παιδί, με το βούρδουλο από πάνω. Διάβασε, μελέτησε, έκανε αυτά. Δηλαδή δεν του δίνουν ποιοτικό χρόνο, θέλω
έτσι,
να πω.
Ακριβώς. Να το ρωτήσουν για τα αισθήματά του, να το ρωτήσουν για τα προβλήματά του, να το ρωτήσουν.
Να πάνε μια εκδρομή, έτσι, να διασκεδάσουν μαζί, να δουν μαζί μια ταινία, να κάνουν έτσι πράγματα ωραία δημιουργικά. Να φτιάξουν ένα γλυκό, να μαγειρέψουν, να
φτιάξουν
το τραπέζι. Να μιλήσουν, να,
να
μιλήσουν.
Να του δώσει ενέργεια, να του δώσει την πρωτοβουλία, ναι, ακριβώς. Βλέπετε που κάθονται ζευγαράκια στο καφέ και μιλάνε μεταξύ τους με το κινητό. Δηλαδή έχει, ναι, χαθεί το αίσθημα, έχει χαθεί η επαφή, έχει χαθεί το άγγιγμα. Έχουν χαθεί τα πάντα και είναι ό,τι χειρότερο αυτό για τα παιδιά. Γιατί μετά όταν φτάσουν σε σημείο να παντρευτούν, δεν έχουν πάλι, έχουν την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση. Βλέπεις ένα, ναι, ζευγάρι, κάθεται ο άντρας και η γυναίκα με 2 κινητά και κοιτάζει ο ένας το άλλο το κινητό του. Και δεν κοιτάζονται ποτέ να κοιταχτούν και να πούνε γυναίκα, έχω αυτό το πρόβλημα, ή να συζητήσουν ποτέ. Τίποτα. Τα έχουν παραμερίσει όλα.
Και αυτό, ναι, είναι άλλο επικίνδυνο. Έτσι μεγάλωσαν. Έτσι μεγάλωσαν αυτές τις εικόνες.
Εμείς δεν μεγαλώσαμε όμως έτσι, κυρία Κονιδάρη. Με σκούτε πάρα πολύ.
Βέβαια,
ούτε
όχι,
και τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε έτσι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πάντως να πείτε και συγχαρητήρια και στην κυρία Χατζοπούλου. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο το έχω αναρτήσει στο site,
ναι,
μου. Το έχω αυτή τη στιγμή. Είναι κοινωνική λειτουργός του Κερασί. Και
βεβαίως,
να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, να προσφέρετε αυτό το θεάρεστο έργο, γιατί πραγματικά χρειάζεται τη στήριξή σας τα παιδιά αυτά, και όχι μόνο, και οι γονείς. Γι' αυτό ακριβώς να έχετε καλή δύναμη και κουράγιο. Τίποτα άλλο δεν σας
σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε.
Όποτε θέλετε, σηκώστε το τηλέφωνο και καλέστε με και θα μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε σας απασχολεί και που πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία, να είστε καλά, καλή σας
μέρα. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά χαίρεσαι να συζητάς με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν την οικογένεια όπως πρέπει να την κρατήσουν, και η κυρία Κονιδάρη που είναι προσταμένη στο Κερασί πραγματικά προσφέρουν μαζί με όλο το team που έχει ένα θεάρεστο έργο. Να είναι καλά οι άνθρωποι, πραγματικά. Και το παν είναι η οικογένεια, κυρίες και κύριοι. Αν διαλύσουμε την οικογένειά μας είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό και τα παιδιά μας ξεφεύγουν και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν. Δεν φταίνουν τα παιδιά.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.